Бишкекте саат 8 болду. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 9 июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Коргоо кеңешинин мурдагы катчысы Бусурманкул Табалдиевдин өлкөдөн чыгып кеткени айтыла баштады. Расмий органдар бул маалыматты растай элек, бирок төгүндөшкөн да жок.
Тергөөгө капкача сурап андагы жоопко тартыш керек эле.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын лидери Владимир Путинди бетме-бет жолугушууга чакырды.
Надо поговорить. Надо. Давайте. Обсудим.
Ошондой эле Нарындын Кочкор районунда өткөн кымыз фестивалына радио саякат жасайбыз. Бүгүн Бишкекте чыккан гезиттердеги макалаларды окуп, польшалык 84 жаштагы модель байбиче жөнүндө айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, абалы жаңылыктар турмагы Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөө кызматына суракка барбай турганын айтууда. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын чакыруусуна ылайык Атамбаев мекемеге бүгүн эртең менен күбө катары суракка келүүгө тийиш. Милиция кызматкерлери чакырууну ага 8 июлдун кечинде Бишкектин четиндеги Койташ айылындагы үйүнө жеткирип беришкен. Чакыруу баргандан кийин Атамбаев суракка баруу ниети жоктугун журналисттерге билдирди.
Почему я должен идти в МВД? Кандайдыр бир кагаздар болсо, суроолор болсо, түптүс эле следствиялыкка бере берсе болот да мындан ары. Бирок азыркы бийлик конституцияны, мыйзамды сыйлап баштамайын, мен булардын бир оюндарына ойногум келбейт да.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтеп жатат. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс президенттик жана кол тийбестик макамынан ажыраткан. Ага чейин 25-июнда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте Алмазбек Атамбаев 2013-жылы Крим Төбөл Азиз Батукаевди бошотуу боюнча жеке өзү тапшырма бергенин билдирген. Мурдагы президент жана анын тарапкерлери муну ага көө жабуу аракети катары сыпат ташкан. Анын ондогон тарапкерлери 22-июндан бери Койташ айылындагы үйүндө чогулуп турушат. Грузияда Орусия президенти Путинди сөккөн журналист 2 айга иштен четтетилди. Рустави 2 телеканалынын журналисти Георгий Габуня 7-июлдагы түз эфирде орус тилинде Владимир Путинге кайрылып жаман сөздөрдү айткан. Анын убактылуу кызматынан четтетүү тууралуу чечимди телеканалдын жетекчилиги кабыл алды. 8-июлга караган түнү өздөрүн Тбилиси шаарынын тургундары деп атаган ондогон киши Рустави 2 телеканалынын имаратынын алдына топтолуп, Георгий Габуняны эки өлкөнүн ортосундагы кастыкты козгоду деп айыптап чыгышты. Журналист менен кошо телеканалдын директорунун кызматтан кетишин талап кылышты. Мындан улам телеканал ишин убактылуу токтото турууга аргасыз болуп, дүйшөмбү эртең менен кайра иштей баштады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин иши боюнча сот отуруму 16-июлга жылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту дүйшөмбү бүгүнкү жараянда чыгарганын Мусакеевдин адвокаты Темирлан Кожакматов азаттыкка билдирди. 8-июлда шаардык сот актоочу тараптын Мусакеев боюнча Свердлов райондук сотунун өкүмүнө карата доо арызын карады. Бишкектин Свердлов райондук соту быйыл 24-майда Мусакеевди улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыраткан, ал сот залынан камакка алынган. Мусакеев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия президенти Владимир Путинди Донбасс боюнча талкуу өткөрүүгө чакырды. Зеленский Орусия менен телекөпүрө форматында берүү уюштурган жаткан News One телеканалынын аракетине комментарий берип жатып, украиналыктарды манипуляцияга алдырбоого чакырды. Ал Путинге кайрылып, Крым кимдик экенин талкуулап алууну сунуштады.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Сүйлөшүү үчүн компанияга сизди, мени, АКШ, Британия, Франциянын президенттерин, Германиянын канцлерин кошууну сунуштайм. Менимче Лукашенко бизди Минскте кабыл алат деп ишенем, деди Зеленский. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Зеленскийдин чакырыгына Орусиянын жообу азырынча даяр эместигин, бирок аны сөзсүз карап чыгарын айтты. Буга чейин Россия 1 жана News One телеканалдары 12-июлда биргелешкен телекөпүрө өткөргөнү жаткан, бирок ал болбой калды. Украинанын башкы прокуратурасы каналга мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Ысык Көлдөгү 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгында парламент депутаты Алиербек Абжалиевдин баласынын аты аталууда. Маркумдардын жакындары Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңештин депутаты Темирлан Токобеков кырсыктаган БМВ машинесин башкарып баратканын, бирок учурда кылмышты жашыруу милиция кызматкерлери тарабынан автоунаадагы видеолорду өчүрүп, окуяны бурмалоо аракети көрүлүп жатканын айтып, азаттыкка кайрылышты. Алар окуяны жашырып, өлгөн балдарды күнөөлүү кылып жатышканын билдиришүүдө. Ысык Көл облустук милициясынан алынган маалымат боюнча, кырсык 7-июлда таңга жуук саат 4:30 чамасы Бактуу долоону айылында болгон Lexus жана BMW машинелери кагылышып, андан Lexus'тагы 3 киши ажал тапкан. Милиция машинелеринин бирин Темирлан Токобеков башкарып баратканы тууралуу маалымат берген жок. Чүй облусунун жараны рульда болгонун айтуу менен чектелди. Окуя кылмыштар менен жороктордун бирдиктүү реестрине катталды. Кырсыкка ким күнөөлүү экени экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин белгилүү болоору айтылууда. 25 жаштагы Темирлан Токобеков депутат Алиярбек Абжалиевдин уулу жана Республикада Жүрт фракциясынан Бишкек шаардык кеңешине депутат. Алардан кырсык жана айтылган дооматтар тууралуу комментарий алуу азырынча мүмкүн боло элек. Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени да белгилүү. Германия Сирияга аскер жөнөтүү тууралуу АКШнын сунушун четке какты. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн өкүлү Штефан Зайбер 8-июлда маалымдады. Ал расмий Берлин буга чейинки милдеттенмелерин аткарып, Иорданиянын аймагындагы абадан чалгындоо иштерин уланта берет деп билдирди. Зайбер Ислам мамлекети террорчулук уюмуна каршы бириккен коалициянын өкүлдөрү жакынкы күндөрү жолугуп, андан аркы аскерлик жана башка иштерди талкуулап алышы керектигин кошумчалады. Немис парламентинде Сирияга аскер жөнөтүү демилгесин оппозициялыктагы өкмөтчүл фракциялардагы колдогон эмес. Мунун алдында АКШ өкмөтүнүн Сирия боюнча атайын өкүлү Джеймс Джеффри Германияны Сирияга аскер жөнөтүүгө чакырган, алар кайсы бир аймактарда америкалык аскерлерди алмаштырса болорун айткан. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Швейцарияга 3 күндүк расмий иш сапары башталат. Президенттик аппараттын маалыматына караганда Жээнбеков Швейцариянын президенти Оле Маурердин чакыруусу менен бул өлкөгө бармакчы. Анын расмий иш сапары бүгүн башталып, 11-июлга чейин уланат. Сапардын жүрүшүндө расмий өкүлдөр менен бир катар жолугушуулар, ошондой эле эки тараптуу документтерге кол коюулары күтүлүп жатат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Аба ырайы Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 33-34, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 26-27, бийик тоолор районунда 12 градуска чейин ысыйт. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн, 33 градуска чейин күндүн таба көтөрүлөт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Крим Төбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгаруу ишинде аты аталып келаткан коргоо кеңешинин мурдагы катчысы Бусурманкул Табалдиевдин өлкөдөн чыгып кеткени айтыла баштады. Расмий органдар азырынча бул маалыматты ырастай элек, бирок төгүндөшкөн да жок. Толугураак Канымгүл Элкеева баяндайт.
Укук коргоо органдары коргоо кеңешинин мурдагы катчысы УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевдин жүргөн жерин таппай жатышканын 24 КЖ агенттиги өз булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматта Табалдиев Түркияга чыгып кетиш ыктымалдыгы жазылган. Бул маалыматты иште тергеп жаткан Ички иштер министрлиги ырастай элек. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманколова тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн көп маалыматтар берилбей турганын айтты.
Бизде андай маалымат жок. Тергөө эмнени бериш керек болсо берип жатат. Калгандары тергөөнүн купуялуулугу үчүн берилбейт. Эгер бизге маалымат беришсе, расмий түрдө таратабыз. Азыр 7 киши камакта. 4 өлкөдөн чыкпоо тилгаты менен кое берилген, 2 үй камагында.
Домашний арест болду.
Чек ара кызматыда кайсы бир жарандын өлкөдөн чыгып кеткени боюнча маалымат берилбей турганын айтып жатат. Бусурманкул Табалдиевдин өзү жана анын жакындары менен байланышуу аракети да азырынча майнапсыз болууда. Табалдиев Крим Төбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда убакыттан бошоткон 2013 жылы коргоо кеңешинин катчысы болуп турган. Анын бул ишке тиешеси болуш ыктымалдыгын ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун өзүнүн көрсөтмөлөрүндө белгилеген. Бул тууралуу ал маалымат каражаттарындагы интервьюларында да белгилеп айтып жүрөт.
Кетип калышы толук ыктымал, анткени булар жанагындай да ушундай каражанын аябай калкылашат булар. Табалдиев менен Батукаевга тийиштүү ачыкты. Сөзсүз түрдө биринчилерден болуп Табалдиев Нарынбай өкө элетиш керек да. Табалдиев атканыңыз ошондой Батукаев учуп кетти, эч ким интервью бере атат, анан сиз акыйкатчы катары ушул журналисттер сурап атат, информационный вакуум болуп калды деген сөз мезе айтып атам да. Комментарий берип коесуз кеткендиги боюнча деп эле айтты.
Табалдиев анда жергиликтүү маалымат каражаттарын бирине маек берип Турсунбек Акунга чалганын ырастап, бирок интервью бер деп суранбаганын айткан болчу. Табалдиевтин бул иш боюнча суракка чакырылып чакырылбаганы буга чейин айтылган эмес. Ошол себептүү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Матылбеков анын өлкөдөн чыгып кеткени анык болсо чоң чырга себеп болорун белгилеп жатат.
Мындан 1.5 ай мурда эле берген көрсөтмөсү Турсунбек Акунду. Ошон негизинде эле кай жерде погранслужба кайлары менен турса бүт жерге ушул жерге сторожевой карточка коюлат. Тергөөдөн капкачан сурап андагы жоопко тартыш керек эле. Анткени секретарь совет безопасности отпайбы алчы. Тергөөнүн объективдүүлүгү канчалык түрдө жүргүзүлүп атканына мени бүгүнкү күндө ишене албай атам да. Дарылбек Рысалиев да бүгүнкү күнгө чейин жоопко тартылбай атат. Анткени өзүнүн астында колундашы иштеген адамдар ошолору бүгүнкү тергөө атат ошолор.
Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев Батукаев ишине бийлик өзү кызыктар болуп турганын, анда башка кыңыр иштердин бетин ачуу иликтөө унутта калганын белгилеп келет.
Чындыгында Батукаев ишине караганда Кыргызстан үчүн өтө маанилүү иштер толуп турат. Мисалы үчүн мына Кумтордогу коррупция, бул коррупциялык кылмыштын туу чокусу да. Мына ушуну эмне үчүн карабайт? Мисалы үчүн рейдерлик болгон, ушуну эмне үчүн карабайт? Кийинки убактарда мисалы үчүн мамлекеттик мүлктөр бир нече ирет тыйынга сатылып кеткен, буларды эмнеге карабайт? Мындан башка кылмыш кылып жүргөн адамдар качып жүрөт, тияка бияка кетип калышты, чыгып кетишти, өздөрү качырып жиберди. Буларды эмне карабайт? Менчи бияктан баягы бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын жогору коюп атат.
Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп Орусияга чыгып кеткен. Буга байланыштуу кылмыш иш быйыл кайра иликтене баштап, ага катыштыгы бар делген дарыгер чиновниктер кармалган. Алардын ичинде мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, мурдагы вице премьер министр Шамиль Атаханов үй камагына чыгарылган. Алар тергөө менен кызматташып жатканы айтылды. 5-июль күнү бул иште шектүү катары кармалган мурдагы баш прокурор Аида Салянованы Бишкек шаардык соту 26 августка чейин абакта калтырган чечим чыгарды. Ал эми Батукаев бошотулган учурда жаз аткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Зарылбек Рысалиев Таш Төбө кыштагындагы Кыргыз улуттук курортология институтундан дарыланып жатат. Рысалиев сурак берип жатканда өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилген болчу. Институттун жетекчисинин орун басары Махмут Султан Муратов Рысалиевдин абалы дурус экенин, бирок дагы бутуна турушу керектигин белгилеп жатат. Батукаев бошогон жылы жооптук кызматтарда иштеген Табалдиев менен Рысалиев экөө тең 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөп чыгышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сиреп салабыз. Сөз Шайлобек Дүйшевден.
13-чү квартал гезити Атамбаевдин кланы, Ширшоптун планы жана менчиктелген энергетика деген. Атамбаевдин Таласка барып элдин кечирим сураганга духу жетер бекен деген. Илимдин доктору Жолборс Жоробековдун 3-чү революция болуп кетет деген кеч кандай негиз жок деген макалаларынын баш темалары менен жаңы санын ачты. Апрель баатырлары молду мусакунган тийип накталышына каршы деген. Бишкектин базарларында иштеген 14 бала табылды деген. УКМК интернетте аймактык кастыкты козуткандарга каршы иш алып барууда деген жана башка майда кабарларды таратты. Ар бир адам мыйзам алдында бирдей болууга тийиш деген теманын алдында коомдук ишмерлер Жолборс Жоробековдун, Кемил Ашрадиевдин, Токтогул Какчекеевдин ой пикирлерине орун берилди. Жакыпбек Төлөгөновдун Улансы кийинки санга калтырылган макаласында Кыргызстандын энергетика тармагы жана Алмазбек Атамбаевдан Атамбаевдин ал тармактагы ишкердиги тууралуу кеп болду. Эр табылды аттоо куруптун макаласы Сокулу райондук ички иштер бөлүмүндөгү оперативдүүлүк деген ат менен жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинен кечээ мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков быйылкы жылдын мыкты бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификат тапшырганын Александр Тузовдун макаласынан окуйсуздар. Айжан Мамбеталиеванын Тумар компаниясы зомбулукка каршы деген макаласы тартууланды. Анастасия Карелина макаласында Уфа шаарында өтө турган Күмүш Акбоз аттуу эл аралык кинофестивалга кыргыз киночулары дароо эле 4 фильмин сунуш кылышканын, алар Айбек Дайырбековдун Дарагыры, Бекзат Приматовдун Аврора, Азамат Шаршеновдун Жашоо сонун деген жана Убайдулла Ажыбаевдин Мугалим деген кинотасмалар экенин маалымдады. Кыргыз киночуларына ийгилик каалап кетели. Факт кейжи гезити Канат Исаев Атамбаевдин ишине аябай киришти деген. Ырайым 3 тамгага айдалды деген. Чубактын курунда айтып алган Матраимовдун мүлкү деген. Бажыдагы Бегалиевнанын Матраимов менен кандай байланышы бар деген маалыматтарды басты. Гесит өткөн сандардын биринде бажыдагы 4 тамга деген маалымат бергенин, анда Лола Бегалиевна деген айымдын аты аталганын, ошондон кийин анын ким экендиги тууралуу редакцияга кат келип түшкөнүн көрсө, Лола Бегалиевна деген кадимки Раим Матраимовдун түштүк бажысы мыкчып турган кадырлуу кадры болорун. Мындан тышкары азыркы баж башчысы Алмаз Оңолбеков, анын орун басарлары Рустам Мамасадыков, Ражавалиевдер да Раим Матраимовдун кареги менен тең айланган кадрлары болору элге жакшы белгилүү экенин, бажыга Кубанычбек Кулматов төрага болуп келгенде мыйзамсыз уурдалган каражаттарга бөгөт коюлуп, өлкө казынасына миллиондогон долларлар түшө баштаганын, бирок мындан көп өтпөй Кулматов коррупция беренеси менен айыпталып, иштен алынып, анын ордуна Раим миллиондун кол баласы Алмаз Оңолбеков дайындалганын, ошентип Матраимовдун таасири аркасында Оңолбеков Кулматов түштөп кеткен системанын ойронун чыгарып, таза иштегендерди мыйзамсыз иштен алып, кайра эле баягы уурлук системаны ийгиликтүү ишке ашырып келген балдарын алып келгенин белгилеп, ушул айтылгандар боюнча өлкө башчы, өкмөт башчы чара көрбөсө болбойт, келечек канча тамга болот деп жазды. Буга чейин беш бармакты Гиннеске киргизүү, ага элечек апалар аттуу долбоорлордун автору жана уюштуруучуларынын бири болгон жеке ишкер Жамалбек Рысалиев эми балдар аянтчасын толугу менен финанслап, жакында ал пайдаланууга берилгенин кубанып билдирди. Президент Сооронбай Жээнбековдун билимдүү жаштар биздин сыймыгыбыз, биздин келечегибиз деген аталыштагы сөзү жарыяланды. Аталган кесит Алинин айып эмне же өлүм коштогон өксүк деген теманын алдында ушул жылдын 2-июлунда 1985-жылы туулган Нигерия жараны сум соода борборунун жанында сабалып, ошондон улам каза болгонун, Али Абубакир аттуу бул адам Бишкектеги Кембридж школ мектебинин мугалими болгонун эске салып, бул боюнча айрым атуулдардын ойлоруна орун берди. Равшан Жээнбеков: Алинин өлүмү өлкөдөгү инвестициялык климатка, жарандардын жана чет элдиктердин коопсуздугуна, мамлекеттин имиджине урулган чоң сокку деп. Жанар Акаев: Негизи эле мен биздин коомдо, айрыкча жаштар арасында агрессия күч экенин байкап жүрөм. Индиялык же Пакистандык студенттерди да жолдон тосуп алып ыдык көрсөткөн учурлар бар. Ал тургай милиция кызматкерлери алардан акча талап кылган учурлар боюнча бизге арыздаттануулар түшкөн деп. Айбек Мырза: Себеби сотто билинет деп. Максат Сабиров: Баланы жашынан тарбиялай албасак чоңойгондо пайда жок деп. Эркин Рускулбеков: Ошол эле соода борборунда бир жылдай мурун анда иштеген соодагер жигит кардарды уруп өлтүрүп койгон. Азыр эми өзүбүздүн жарандары калып чет элдиктерге асыла башташты. Бул өтө кооптуу. Бул окуя биздин коом үчүн кандай муун өсүп келе жатканын айгинелей турган абдан коркунучтуу коңгуроо. Буга кандайдыр бир чара көрбөсө кеч болуп калышы мүмкүн деп жооп беришти. Гезитте окурмандардын дагы бир жолу ур тепкисинде калган спикер Дастан Жумабеков тууралуу чырдын башкасы түгөнүп, эми акындын ырын менчиктеп ала койгондун айынан чыкканы жөнүндө макала. Академик Абдылдажан Акматалиевдин маеги, акын Меңдибек Асылбековдун ыры, жазуучу Качыкналы Сыздыгалиевдин урбайлери бар. Гезит баянынын соңуна чыкты.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүшеев сунуш кылды. Бишкекте бүгүн басылган айрым гезиттерди барактап макалаларды окудук. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Ал суракка келбей турганын айтууда. Грузияда Орусия президенти Владимир Путинди сөккөн журналист 2 айга иштен четтетилди. Германия Сирияга аскер жөнөтүү тууралуу АКШнын сунушун четке какты. Ысык Көлдөгү 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгында парламент депутаты Алиярбек Абжалиевдин баласынын аты аталууда. Украина президенти Владимир Зеленский Орусия президенти Владимир Путинди Донбасс боюнча талкуу өткөрүүгө чакырды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Швейцарияга 3 күндүк расмий иш сапары башталмакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Кабарларда айтылгандай, Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын лидери Владимир Путинди бетме-бет жолугушууга чакырды. Ал сүйлөшүүнү Минскте өткөрүүнү сунуштады. Кремль Зеленскийди чакыруусун карап көрөрүн билдирди. Ал ортодо орусиялык Россия 1 телеканалы менен украиналык News One телеканалы уюштурууну көздөп жаткан телекөпүрө үзгүлтүккө учурады. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
8 июлда Facebook-тагы баракчасы аркылуу жасаган видео кайрылуусунда Владимир Зеленский Путин менен Беларус башкаласы Минскте жолугушууга даяр экенин айтты.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Азыр мен Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылгым келет. Сүйлөшүү керекпи? Керек. Келиңиз, Крым кимдики? Донбасста кимдер жок экенин талкуулап алалы.
И кого там нет на Донбассе?
Деген Зеленский ал сүйлөшүүгө АКШнын, Германиянын, Франциянын жана Британиянын лидерлери катышуусун көздөрүн кошумчалады. Президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль Зеленскийдин чакыруусун карап көрөрүн айтып, азыркы тапта бул маселе боюнча дароо жооп бере албастыгын кошумчалады.
Во-первых, нужно понять, есть ли перспектива.
Биринчиден, мындай жолугушуунун келечеги бар экенин түшүнүшүбүз керек. Экинчиден, кандай формат сунушталып жатканын билип алышыбыз зарыл.
Зеленскийдин видео кайрылуусу украиналык News One телеканалы орустардын Россия бир мамлекеттик телеканалы менен телекөпүрө жүргүзүүнү болгоп жаткан маалда болду. Президенттин кайрылуусунан кийин News One телеканалы телекөпүрөдөн баш тартканын билдирди. Украиналык редакция журналисттерге жана алардын жакындарына коркутуп үркүтүүлөр түшкөнүн жүйө кылды. 7 июлда өзүнүн батышка каршы билдирүүлөрү менен белгилүү алып баруучу Дмитрий Киселев биз сүйлөшүшүбүз керек деген аталышта Орус-Украин телекөпүрөсү өтөрүн жарыялаган. News One телеканалын Орусиячыл саясатчы Виктор Медведчук менен байланыштырып келишет. News One телеканалы тараткан билдирүүдө Крым жана Донбасс бул Украина, болгон жана боло берет. Биз Украина менен Орусия элдеринин ортосунда ушундай ачык диалог уюштурууну журналисттик милдетибиз деп эсептейбиз деп жазылган. Зеленский муну мөөнөтүнөн мурдай өтө турган парламенттик шайлоо алдындагы арзан жана кооптуу пиар деп атады. Украинада мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 21 июлга белгиленген. Ошондой эле Украина президенти телешоунун максаты украиналыктарды эки лагерге, Орусиячылдарга жана батышчылдарга бөлүү экенин кошумчалады. Президентке чейин эле телеканалдын мындай мүдөөсүнө мурдагы премьер-министр Владимир Гройсман, экс-мамлекет башчы Петро Порошенко, Батькивщина партиясынын лидери Юлия Тимошенко, Голос партиясынын лидери Святослав Вакарчук да каршылыгын билдиришкен. Элиза Кененбаева. Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Эми Нарынга сапар тартсак, Кочкор районунун Акыя айылында кымыз фестивалы өттү. Ага райондогу жылкычылар катышып, малчылардын майрам менен коштолду. Иш-чаранын алкагында жакшы ачтылган кымызга байгелер да берилген экен. Ал жака Мирлан Кадыров деле барып келди. Азыр репортажын угабыз.
Кочкор районунун Чартарабынан келген малчылар мынтип өздөрү өндүргөн кымыздарын комиссиянын мүчөлөрүнө сынатып жатат.
Бул самал кымыз экен. Самал кымызды бени саат келип туруп, буян ошондо жаңы кышылганда өтө ач элек деген кымыз бул самал.
Уюштуруучулардын айтымында фестивалды өткөрүүнүн негизги максаты катары кымызды даңазалоо жана малчыларды шыктандыруу болуп саналат. Райондук маданият үйүнүн жетекчиси Роза Исмаилова фестивалга комиссиянын мүчөсү катары чакырылган. Анын милдети кымыздын сапасы жазалышын талдап жыйынтык чыгаруу.
Эми мындан 3-4 жыл болуп аткан бе, хорошо кошуп болуп Кытайдан келет экен. Анан биз изилдеп тияктарды тактап биз эме кылабыз, бизде нак кымыз келет, только таза кымыз келет да бизде. Биз анын баарын караштырып атабыз. Андай кымызды мен көрөм, мындан 5 жыл мурун көрдүм.
Мынакей өзүбүздөн чыгып атат.
Азыр андай кымыз жок экен, анан шаар жакты биле албайт экен, бизде жок андай.
Акыркы убакта кымызга суу кошуп, тоодон таза түшпөйт деген эл арасындагы сөздү бул фестивалдын катышуучулары четке чыгарганга аракет кылышты. Тескерисинче, алар кымызды жасоо ыкмалары менен анын сапатын, даамын ачып берүүнүн үстүндө болду. Мындан тышкары кымызды желим идишке коюп, баркын кетирген айрым алып сатарлардын ишине нааразы болушту. Анткени кымыз атайын сабада бышылып, чаначка куюлуш керек. Мына ушунда кымыз даамына келет, дейт Кочкор районунун Акыя айылынын тургуну Гүлжамал Сокурова.
Бул саба кыргыздын мурунку идиши да. Бул сабанын негизи уйдун терисине жасалат. Муну бычышып аталарыбыз ыштыкка коюп ыштап чий менен арча менен тобурчак менен ышташчу. Биз деле ошондой ыштайбыз. Буга куйса аябай натуральный жакшы экологический таза кымыз болот. Аябай бал кымыз ушундан жасалат. А бул чанач, чанач бул эчкинин терисинен жасалат.
Кымыз фестивалине окуганда малчылар үчүн атайын оюндар да болду. Тоодо малдын аркасынан жүргөн чабандарга мындай саамал өзгөчө күнгө арзыды, дейт малчы Жыргалбек Кыдырбаев.
Атамын чосадан көмүн өткөтөр. Манай жакшы эмнеде манай жакшы болуп атат, чотойот атат дегендей. Бошүлөр тигилсин жайлоодо түшүп атай. Ишенде мал үстү. Ушундайлар көп болсо жакшы болмок. Анда санда көмүн өткөтөр менен таякта мак менен мал болуп жатабызчы.
Бул фестивалды Кочкор районунун Ак Кыя айылы уюштурган. Айыл өкмөтү менен райондук администрация белектер үчүн 50,000 сом бөлдүргөн. Ак Кыя айылындагы жайыт комитетинин башчысы Ырысбек Элтуйбасов.
Баякы байгелерди уюштурдук, анан бозүйлөрдү ташып келдик деген албот дегендей болуп, анан бирок ушунун баардыгы эле райондук администрация жай комитетинин эл өзү уюштуруп, эл өзү жардам берип атат. Кээ бирөө алып келип боз үйүн жөн эле өзүлөрү тигип берип атат. Мына ушундай той көптөн бери болуп эле келет. Ушуларга рахмат дегендер бар.
Азыр кымыздын баасы нарында 80, жайлоодо 50 сомдон сатылууда. Деги эле акыркы убакытта кымызга кызыккан жылкынын сүтүнөн даба издегендер көп болууда. Мындай көрүнүштөн пайдаланган тоолуктар жайкысын кымыздан жакшы эле пайда табууга жетишет. Ал эми фестивалда чет элдик туристтер көрүнгөн жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Индонезия бийлиги негизинен желим таштандылар толтурулган ондогон контейнерлерди артка Европа өлкөлөрүнө, Америкага жана башка мамлекеттерге кайтарарын билдирди. Түштүк чыгыш Азия мамлекеттери эл аралык таштандыларды чогулта турган полигон болуудан баш тартып жатышат. Индонезияга желим таштандылар АКШ, Австралия, Германия, Франция жана Гонконгтон келет. Өткөн айда Жакарта АКШдан келген 5 контейнерди артка кайтарган. Кытайдын 2018 жылы чет өлкөлөрдөн желим таштандылардын импортталышына тыюу салган чечиминен кийин өнүккөн мамлекеттер аны кайда алып барарын билбей убара. Андан бери таштанды негизинен түштүк чыгыш Азия мамлекеттерине жөнөтүлүп келген. Быйыл майдан тарта Малайзия кабыл алуудан баш тартты. Ал эми Филиппин Канадага 70 ашуун контейнерди артка кайтарды. Индонезиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин башчысы Герман Рози мындай дейт.
Бул таштандылардын арасында күмөндүү суюктук куюлган бөтөлкөлөр бар. Булар кооптуу болушу мүмкүн. Айрым контейнерлердеги таштандылар кабыл алынган эрежелерге шайкеш келет. Кээ бирөөлөрү андай эмес. Булар артка кайтарылат.
Эл аралык табият фондунун маалыматына ылайык, жыл сайын дүйнөдө пластиктен бир жолу колдонууга жарай турган 300 тоннага жакын буюм тайым чыгарылат. Алардын көбү таштандыга кетет. Бул эл аралык таштанды кризисинин өсүшүнө түртүп жатат. Эми бир кызыктуу инсан менен тааныштыра кетейин. Ал 84 жаштагы модель Хелена Нарович. Ал Польшада 4 жылдан бери моделдик кесипти аркалап, саркеч кийимдерде подиумга чыгып, түрдүү фотосессия, рекламаларга катышып жүргөн экен. Дали Токтоконов толугураак айтып берет.
84 жаш болгону бул сандар гана, дейт польшалык Хелена Нарович. Ал моделдик карьерасын 80 жашында баштаптыр. Учурда мода дүйнөсүндө атагы артып баратат. Ага чейин актриса болгон. Хелена айымдар 50-дөн өткөндөн кийин эле өздөрү дагы жигердүү болбой, башкалар да аларды улгайды деп эсептешерин, бул чекилик экенин баса белгилейт. Ал өз иш аракети менен өзү курдууларды дагы, кичүүлөрдү дагы шыктандыргысы келет.
Азыркы болуп жаткандар мага 80 жаштан кийин берилген экинчи өмүрүм сыяктуу. Адамдар үмүттү үзбөсүн, өзүнө ишенсин, өз максаттарына, каалаганына умтулсун. Ушуга үлгү бол деп жашоо мага жардам берүүдө.
Польшалык маалымат каражаттары Хелена күн сайын фотосессияларга, рекламалык кампаниялардын жүзү болуп берүүгө чакырык алып жатканын жазып жатышат. Кээде ал саркеч кийимдерди көрсөтүп подиумга дагы чыгат экен.
Али Токтокунов айтып берген 84 жаштагы модель Хелена Нарович жөнүндө видео көрөм десеңиз, Азаттык чеки торг сайтына баш багып видео жаңылыктар түрмөгүнө кириңиз. Ушуну менен Азаттык радиосу 9-июлдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Берүүлөр бир аздан соң улантылат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы?
Күн менен түнгө бөлбөстөн, ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30 күн тарифи сен үчүн. Кошул да, күн менен түнгө бөлбөстөн, 40 гигабайт интернетке толук бойдон ээ бол. Тариф Кыргызстандын бардык аймактарында жеткиликтүү. Переходи на О30 күн. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалыматты 552 номери жана О42 сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 9 июлдагы таңкы берүүлөрдү улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз коомундагы толеранттуулук жана элдин сабырдуулугу эмнеге төмөндөп баратат? Чет элдиктерге мамиленин деңгээли кандай? Бул жана башка суроолорду алдыда талдайбыз. Арай көз чырай талкуунун өзөгүн мына ушул маселе түзмөкчү. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Тегерандын уран байытууну күчөткөнүнө жооп иретинде ага басым улана турганын билдирди. Кошмо Штаттардын вице президенти Майк Пенс 8 июлда Вашингтон Ирандын өзөктүк куралдуу болушуна эч качан жол бербей турганын айтты. Уран байытуунун деңгээли 2015 жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген 3.167% чектен 7 июлдан тартып ашырылганын Ирандын атом энергетикасы боюнча агенттиги 7 июлда кабарлаган. Ысык көлдөгү 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгына ким күнөөлүү экени экспертизанын жыйынтыгынан кийин белгилүү болот. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Буга чейин маркумдардын жакындары Алербек Абжалиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Темирлан Токобеков кырсыктаган БМВ машинесин башкарып баратканын, бирок учурда кылмышты жашыруу милиция кызматкерлери тарабынан автоунаадагы видеолорду өчүрүп окуяны бурмалоо аракети көрүлүп жатканын айтып азаттыкка кайрылышкан.
Азыр деген соттук жана техник экспертиза дайындалат. Ушактан ким күнөөлүү деген ошонун заключениялар чыгат да. Ошол ДТПга эмне себеп болду, ылдамдык болду же дагы башка бирдеме болду, анан ошонун негизинде юридикалык баа берилет да.
Кырсык 7 июлда таңга жуук саат 4:30 чамасында Бактоо долоону айылында болгон. Lexus жана BMW машинелери кагылышып, андан Lexus'тагы 3 киши ажал тапкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин иши боюнча сот отуруму 16 июлга жылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту дүйшөмбү күнкү жараянда чыгарганын Мусакеевдин адвокаты Темирлан Кожахматов азаттыкка билдирди. 8 июлда шаардык сот актоочу тарапты Мусакеев боюнча Свердлов райондук сотунун өкүмүнө карата доо арызын карады. Бишкектин Свердлов райондук соту 24 майда Мусакеевди улуттук коопсуздук комитетинин 9 башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратты. Германия Сирияга аскер жөнөтүү тууралуу АКШнын сунушун четке какты. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн өкүлү Штефан Зайбер 8 июлда маалымдады. Ал расмий Берлин буга чейинки милдеттенмелерин аткарып, Иорданиянын аймагындагы абадан чалгындоо иштерин уланта берет деп билдирди. Зайбер Ислам мамлекети террорчу тобуна каршы бириккен коалициянын өкүлдөрү жакынкы күндөрү жолугушуп, андан аркы аскердик жана башка иштерди талкуулап алышы керек экенин да кошумчалады. Бүгүн Бишкекте Манас эпосунун Сагынбайдын вариантынын негизинде жазылган кара сөз түрүндөгү эки томдук романынын бет ачары болот. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, аны Төлөнбай Жолдошов жазган. Биринчи томдо Манастын төрөлүшүнөн тартып, эржетип Ала тоону баскынчылардан бошоткону, андан тышкары кыргыз элин кайрадан туулуп өскөн жерине алып келгенге чейинки окуялар баяндалат. Экинчи томдо Алоке хандын Манаска багынганынан баштап Баатырдын Ханкеге үйлөнгөнүнө чейинки окуялар камтылган. Буга чейин Кыргыз Билим берүү академиясы романды орто мектептердин окуучуларына, мугалимдерине Манас эпосун окууда кошумча материал катары колдонуу үчүн жактырган.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эге Азаттык чекит орг. Эми арай көз чырай талкууну баштайбыз. Бүгүн кыргыз коомундагы толеранттуулук жана элдин сабырдуулугу чет элдиктерге мамиленин деңгээлин талдайлы деп турабыз. Алып баруучу Бактыгүл Жанбаева.
Рахмат. Саламатсызбы урматтуу Азаттык уналысынын угарманы. Өткөн жумада баш калаанын чогуу ортосунда нигериялык мугалимдин өлүмү коомчулукта бир топ талкууну жаратты. Кыргызстанда сабырдуулук, толеранттуулук төмөндөп кетти дегендер өтө эле көп болду. Чет жакта жүргөн кыргызстандыктар да ар түрдүү кандуу окуяларга калышууда. Эмнеге коомдогу толерант тоолук кеми бара жатат. Жөнөкөй эле жолдо жүргөн адамдар да бири бири менен урушуп, бири бирин каралоо күч алды. Элдин азыркы моралдык акыбалы кандай? Алдыда ушул суроолордун үстүндө Кыргыз Билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтомаматов узак жылдар чет жакта билим алып иштеп жүргөн жана ошондой эле жарандык активист Улан Үсөйүн жооп бермекчи. Бул суроолорго кош келдиңиздер. Кадырман угарман, темага байланыштуу суроо же пикириңиз жаралып калса 2194-21 номуруна чалып билдире аласыз. Бишкектин коду 0312. Алмаз агай, өткөн жумадагы чет элдик педагогтун өлүмүн тартип коргоочулар тек гана кокустук катары карашууда да. Негизи эле мындай мамиле туурабы? Ушундай нерселерге чоң муштумдук сапаттарга кокустук деп баа берүү?
Мен буга толугу менен кошулбайт элем. Анткени бул окуя абдан бир коомчулукта мындай бир кыргыз коомчулугунун деңгээли башка жакка кетип атканын көрсөтүп атат да. Эми ошол Бишкектин чоң ортосунда баягы чоң муштумун колдонуп анан чет элдик жаранды каза кылып коюп анан артынан жана милициялардын ал бир жаман сөздөр менен сөктүү анан тигиндер күнөөнү ал жакка оодарганга аракет кылып аткандыгы бул мындай бир абийир алып келбейт бизге. Буга мен терс көз карашта эле болдум. Кантип эле ошол чет өлкөнүн жараны анан өзү мугалим болсо өзүнөн өзүнчө эле бир жаман сөздөрдү айтып сөгүнүп эле анан сөгүнүп калсын да. Андай менимче бул жерде жанакы чоң муштумдук эле болуп атат да. Ошол эле Сумда мындан бир нече ай мурда эле көрдүк го кардарды ошол жерде сатуучу уруп өлтүрүп койгон да. Ошол деле менимче ушул жабылып эле калды болуш керек. Ушул коомдогу бир жаман нерсе ушул жаман нерселерди бир ачык айтып ошону бир күнөөсү болсо күнөөлөбөй эле коомчулукта жанакы биздин укук коргоо органдары көп учурда жаап койгону ушундай калып келип атат деп ойлойм да. Экинчиден коомдо мындай бир агрессия кийинкиге аябай күчөп кетти. Муну мен көп байкачу болдум. Жөн эле мисалы үчүн айдап баратканда айдоочулар деле бири бири менен урушуп аткан, кеч келе сигнал берип аткан, светофор күйөлөктө эле сигнал берип ушунчалык бир кыжынып аткан адамдарды көрүп калдык да. Бул коомдо агрессиянын улам бир күндөн күнгө күчөп атканын белгиси деп айтат элем.
Бул мисал ошол эле коомдогу үй бүлөдөгү тарбиянын да кимип бараткан белгиси эмеспи? Себеби чоң муштумдук деген идеология азыр биринчи планга чыгып билим экинчи планда калып жаткандай да.
Бул системалуу көрүнүш деп айтат элем. Ошонун ичинде үй бүлө дагы бар да. Бул жанакы жалпы коомдун акыбалы ошондой болуп калды. Мына кийинки кезде баягы союз таркагандан кийин, башкаламандыктан кийин мынау аракеттер, башкалар ошол чоң муштум менен маселелерди чечип, коркутуп, үркүтүп коомдо бир өзүнчө орун ээлешти да. Азыр деле ошондой адамдар жанакы каралар деп атпайбызбы, ошолор коомдо өзгөчө мындай бир таасир күч эле. Кээ бир жерде кадр дайындоого чейин киришет экен да. Биз угуп алып аябай таң калабыз. Ошонун таасири анан мынабу жалпы эле коомдогу көрүнүш жалы кызматы бар адамдардын кызматы жокторго үстөмдүк кылып аткандыгы, же болбосо байлыгы бар адамдардын жакырларга үстөмдүк кылып аткандыгы, иши кылып мүмкүнчүлүгү бардын эле экинчи тарапка үстөмдүк кылып анан ал жазаланбай калып аткандыгы бул жалпы коомдогу системалуу көрүнүш деп айтсак болот да. Эми бара бара мындан биз кетет болушубуз керек. Анткени ошондой коомдон өттүк биз башаламандыктанчы. Азыр акырындык менен баягы мындай бир жаңыча өнүгүү деңгээлине түшө баштадык. Бирок азыр ошол баягы карама каршылыкта турабыз да. Мындан ары бул менин оюмча коом акырындык менен өнүгө баштады, мурдагыдай эмес. Азыр мындан ары азайыш керек да.
Улан агай айтып жатпайбы, коом өнүгүп жатат депчи? Ошол коомдун өнүгүүсүндөгү эң башкы фактор бул жаштар эмеспи? Ошол жаштардын арасында азыр аябай бир криминалды туутуткан, анан чоң муштумдукту туутуткан бир мындай бир агым бардай да. Бул агым сиздерге байкалабы?
Бул агым абдан эле байкалат. Себеп дегенде сиз жана абдан бир туура маанилүү сөз айттыңыз. Билим тармагы артта калып ошол чоң муштумдук алдыга кетти деп себеп. Себеп деген эмнеге дегенде көрүп атабыз да, азыр ким бирөөнү муштум менен мисалы согушуп жеңип келсе аны кандай тосуп алабыз? Ошол эле ким билим менен барып дүйнөнү багынтып же болбосо чоң наам алып атса аны эстеп тосуп алган ким бар? Эч ким жок да. Ошон үчүн мен ойлойм да, баягы биз өзүбүздүн азыркы кылып аткан иштерибиз менен ошол жактын көрсөтүп коюп атабыз да. Ким кыйын мушкер болсо, ким кыйын болсо биз ошону эле ат мингизип, чапан жаап тосуп алып, азыр жакында эле кечээ көрдүк айылдарда ошо биздин эле атты башты ошо көрүнүп депутаттар ар бир айылдарды кыдыртып жанагындай эрежесиз мушташтарды кылып атышат да. Ошол эле убакытта ким мушкер болсо көрүп атабыз, 10-15 машине менен баягы алып келип тосуп алышып жана укмуштуудай нерселерди кылып атат. Эми муну жаман деп айтып коюштан алысмын, бирок болгону биз ушул жерде көрүнүп калып атат да, чоң муштумдукка канчалык маани берип атабыз дагы, биздин ошо билимге, биздин көрөнгөбүзгө, биздин акыл эсибизге канчалык маани берилип атканынчы. Себеп акылдын күчү менен жеңген адамдар сыртта эле калып калып атат да, алар эч жерге татыксыз болуп элечи, ошолор бааланбай эле калып атат да. Азыр ушул бир айтылган сөз бар го баарыбызга, билимдүүнүн баардыгы баягы мамлекет начар болсо, биздин идея ою начар болсо билимдүүнүн баары кетет депчи. Силер билимдүүлөр бул жерде кетип эле атат да, көп досторубуз, көп тааныштарыбыз бул жактан чыгып эле кетти да. Ушул нерсени бизди көрсөтүп айдан ачык болуп калды да.
Кыргыз коомунда Алмаз агай, мурда кийин мисалы расага бөлүнүү же улутка бөлүнүү же жер жерлерге бөлүнүү деген нерсе мындай кандайдыр бир ачык айтылбаган, бирок ошентсе да бар болуп келген болчу да. Анан азыр мындай ачык эле динге дагы бөлүшөт, улутка да бөлүшөт дегендейчи, ушул нерсени баягы түп тамырынан азайтыш үчүн эмне кылышыбыз керек биз?
Бул жерде туура айтып атасыздар, кийинки кезде ушул күчөп кетти да. Айрыкча мына диндер ортосундагы бир келишпес пикир,
агрессия бардай,
агрессия, анан бир коркутуп үркүтүү, ошого маселелер ачык эле көрүнүп калды. Биз ушул маселени кечэ эле жакында бир талкууладык да, топтошуп отуруп. Эмне үчүн динде экинчи динди бир жаман көрүп же бир коркутуп үркүтүп, ал деле ошондой динде деген маселелерди жакында эле талкууладык. Ошону айтат элем, мунун баары келип эле түшүндүрүү иштеринин жоктугунан, анан билимдин жетишсиздигинен деп айтат элек. Эгерде мына азыркы эле ошол биздин жаш балдар ислам динине кирип алып туруп башка диндердин баарына бир өтө терс көз карашта болуп атат да, эгерде ошол дүйнөдө баардык диндер жөнүндө билсе, түшүнүгү болсо, анын тарыхын билсе, анда мамиле башкачараак болмок. Ошондуктан мына мамлекет дагы дин маданиятынын тарыхы деген предметти даярдап, быйыл сентябрдан окутулуп калмак, бирок быйыл да болбой калды, кийинки окуу жылынан окутулат да. Анткени бул маселе абдан оор, мындай кылдаттыкты талап кылган маселе экен, өтө чоң маселелер чыгат экен да. Апробациядан өткөн кезде дагы көп маселелер чыкты, азыр кайрадан да ушул китеп даярдалып атат да. Мен айтат элем, бул жерде негизинен мындай түшүндүрүү иштерин болбой аткандыгы, элге ошол мындай билимдердин жетишпей аткандыгы деп айтат элек. Эгерде улуттар жөнүндө, мамлекеттердин тарыхы, улуттардын тарыхы жөнүндө билсе, анда бири бирине мындай толеранттуу эле карап калмак да. Экинчи бир чоң маселе айтат элем, бул деги эле мындай жеке адамдардын ортосундагы мамиледе деле мен бир принципти дайыма карманам да, бул сен сүйлөшүп аткан кишинин же экинчи тараптын ордуна өзүңдү кое аласыңбы деген маселе. Мен муну бир мугалимдин тажрыйбасынан үйрөнүп ушу өмүр бою колдонуп келатам. Эгерде адам экинчи адамдын ордуна өзүн кое алса, анда эч качан конфликт болбойт да. Ушул маселе коомдо жетишпей турат. Өзүн гана ойлоп атат да, өзүмчүлдүк аябай жогорку деңгээлге чыгып кетти.
Улан, бир топ чет өлкөлөргө барып көрүп жүрөсүң да, маселен ошол батышта адамдын бир өзүнүн бир жеке бир аймагы болот да, андан баягы барып сен анын колун кармай албайсың, же болбосо жакындай албайсың да, бул өзгөчө бир зонасы болот. А Кыргызстанда андай бир зона жоктой да, мисалы биз баарыбыз эле ошол чекти бузуп аткандайбыз да, барып кармап жиберебиз, же болбосо уруп жиберебиз деген. Ушул нерсеге мисалы кичинекейинен үйрөтүлөбү, үйдө үйрөтүлөбү бизде, кандай деп ойлойсуң? Мисалы ошол эле атасы, эгерде баласы көчөдөгү баланы уруп келсе, ой азаматсың сен, кыйынсың деген мактоолорду угат да биздечи.
Бизде ошол нерсе болуп атпайбы, жаңы эле айтып аткан баардык ата энелер деле эмес, биз коом чөйрө болуп атат да. Бул нерсе өз үстөгү адамдарда болгон билимсиздиктен келип чыгып атат да. Билимсиздик десе эле бул университет же мектеп эмес, бул адамдар мындай өзүбүздүн аң сезимибизди мындай тарбиялап багпай элебиз да. Анткени көбүбүз эле эптеп эле жаным жашап алып эле оокат кылып атабыз. Анан ошол тарбияда жанагы ата энелер биринчи эле сөзү айтат да, канча анча атамансың, тигинин баласына чыгасыңбы, тигинин баласынын алым жетеби, ой алым жетпей калдыбы деген нерселер башталат да. Анан бизде ошол мындай түшүнүп толеранттуулукка чакырбай эле, бизди бирөөгө кыйын болуш керек, сен кимдин менин балам экениңди тастыкта, сен кыйынсың да, сен деги мындайсың да деп ушундай өтүп кетип атабыз да. Бул да деген ойлойм, бул абдан бул майдаланып кеттик да, бул аябай эле биз билимсиз болуп кеттик, билимсиз коомго айланып бараткандайбыз да. Себеп деген акыркы болуп аткан бул жаңы эки өлүм эмес, башка нерселер деле аябай көп да бизде.
Буга чейинде эле чет элдиктерге болгон,
бул эми чет элдиктер эмес, айтып атпайбызбы, баягы азыр биз азыр биз эмне карабашыбыз керек да, баягы чет элдик деп эмес, биз кыргыз менен кыргыз деле бири менен батыша албай согушуп калды да. Себеби биз абдан эле майдаланып кеттик. Адам канчалык майдаланган сайын ошончолук бөлүнүп кетет да. Бөлүнгөн сайын өзүнүн эмеси бай ою үчүн согуш баштайт экен. Мисалы бизди айтып атпайбызбы, бизди дүйнө расага бөлүп койду да. Мисалы расаларга бөлүнүп алдык. Андан кийин биз диндерге бөлүнүп алдык. Андан кийин биз азыр улуттарга бөлүнүп алдык. Анан бизди ушундай нерсе аябай күчөп алды да, биз кыргызбыз да дейт да. Анан кыргызстанда башка жарандарды дагы бизге кыргыз тилин сүйлөп турса да, кыргыз маданиятын колдоп турса да, жок сен кыргыз эмессиң, сен деген башкасың дейт. Кыргызстандын паспортун көтөрүп турсак да айтып атабыз да, анткени биз эле болушубуз керек. Анан эле ал жерде кыргыз деп келген убакытта сен мусулманбыз деген нерседе иштебей калат да, анткени биз кыргызбыз дейт. Андан кийин өтүп баратканда айтат, ой биз деген түндүктөн болобуз, биз деген түштүктөн болобуз. Ал жерде кыргыз деген сөз иштебей калат да. Анан эле кетет, ой мен деген бул айылдан болом да дегенде ал жерде сенин түндүктүктүгүң иштебей калат. Андан кийин барат да, ой мен бир бул уруудамын да дейт. Ал жерге урууга кеткенде сенин айылың деле иштебей калат. Андан кийин көчөлөшүпбүз да дей баштайт. Ой бул көчөдө биз мондай болгонбуз, бул мектепте биз мондай болгонбуз дегенде сенин уруун деле иштебей калат. Анан эле барганда жатындашка бөлүнүп калдык да, сенин икат өткөндөн кийин эле алар тигиндей, алар мындай. Ал жерде сенде моралдык эч нерсе жок калып атат да. Биз эч нерсе бизге иштебей калып атат да. Биз азыр төш кагып айтып атпайбыз, дин деп атпайбыз. Ой динди деле уруп ойногон адамдар жок азыр. Азыр эч ким динди эле кармап бириктирбей калды. Бизде мурда дин деп кой деп толеранттуулукка чакырат эле. Азыр деген айтып атпаймынбы, улутчулукка келгенде дин иштебейт, уруучулукка келгенде дин иштебейт. Мисалы улутчулдукту иштебей калат да. Биз бул нерсени биз мондай динге же улутка же башка нерсе эмес, адамдын өзүнө коюшубуз керек да, жоопкерчиликти өзүнө коюшубуз керек. Бирок бизде ошол нерсе эң ылдый жакта да, адамдын өзүндө болгон жоопкерчилиги. Анан башка улут болобу жанагындай эме болобу, ал жерде азыр карай турган болсок, эч ким бирөөнө сиз айткандай пространство деп атпайбызбы, мына чегин бузуп муштун көтөрүү эмес катып айтканга укугу жок эч кимден. Анын бир чачынан тийгенге укугу жок. Биз болсо бардык нерсе мен үчүн болот, менин муштум болсо болот деп ушинтип калдык да, ал эмнеден келип чыгып атат? Ал билимсиздиктен келип чыгып атат. Мисалы ошол эле азыр мени угуп аткандар капа болбосо керек, кимдин муштуму чоң? Аз гана адамдар бар ошол билим менен муштумду айкалыштырган жаңы түрүн спортту. Мисалы кээ бир досторум ошол спортту кыргызстанга таанытып, бирок ошол убакытта эле билимди алып кеткендер бар да, бирок ал адамдар аз. Биз муштум мененбиз деп сонун кийинишип күчүн көрсөтүшүп ушундай жүргөндөр бар. Эми биз коом ушундай болуп калды. Анан кыздар дагы айткандай, биз да ошондойлорду жакшы көрөбүз деп ушундай биздики түп тамырынан бир каталарыбыз бар да, түп тамырынан эле деградация болуп атат да. Бул нерсе эми эки эле жолубуз бар. Биз айтып атпайбы, кыргыз улуу эл, кыргыз кыйын эл, кыргыз кылымдар сакталып келгенбиз дейт да. Ооба, сакталып келгенбиз, бирок азыр чоң сыноодо турабыз. Биз ары уланабызбы же ушул бойдон биз жок болуп кетебизби? Мындай ушундай өнүгүп туруп эле жок болуп кеткен өлкөлөр толтура. Ошол эле убакытта мисалы жакынкы бир мисал айтайынчы, өзүнүн ушул идентификасы мындай толеранттуулугу, өзүнүн дүйнө таанымын, билимин күчөтпөгөн мисалы буряттар, мисалы вот орустар 46-жылы өлкөсү кирип кетти Орусия Федерациясына, азыр өзүнчө өлкө боло албай калды. Территория ошол Москвадан баштап азыркы мына Сахалинге чейин бүт бир өлкөгө тиешелүү өлкө болгон. Кыргызстан анын жанында бир тамчы да. Ошол нерсе. Бул эмнеден келет? Бул биз дүйнөгө билим тармагында, дүйнөгө биздин көз карашыбыз, дүйнөгө биздин креативибиз, дүйнөгө биздин чыгармачылыгыбыз менен конкуренция боло албай атабыз да. Биздин эле конкуренция боло турган нерсебиз эмне? Бирөөнү көтөрүп чаап, бирөөнү сабап. Эң жеңил нерсе ошол да. Бирөө менен согушуп, бирөөнү сабап, 10 кишини сабасаң сен дүйнөгө атаң чыгат экен. Билимде миллиондогон адамдар менен сен акыл сынашышың керек, миллиондогон адамдар менен билим менен күрөшүшүң керек. Аны эч ким каалабайт да, ага эч кимдин дити барбайт. Анткени биз оңой жолду тандайбыз.
Ага сабырдуулук жана толеранттуулук керек, туурабы? Билим менен күрөшүү үчүн. Анан дагы бир маселе, кечээ бул талкууга даярданып жатканда, чындыгында улан айткандай, мен абдан көп адамдарды издедим. Ошол дүйнө таанымы деги эле ошол билим менен билек күчүн бирге ала жүргөн адамдарды бир топ издеп, бирок чындыгында өтө эле сейрек экен, аз экен алар. Анан ички иштер министрлигине да кайрылып, алардын да келип берүүсүн өтүндүм. Себеби ушундай бир кылмыш иштери канчалык болуп атат, биздин коомдогу кылмыш иштерин иликтөө, аны аягына чыгаруу канчалык деңгээлде деген суроого койдук эле, бирок ал жактан да жооп ала албадык. Анан Алмаз агай, азыр бизди кыргызстанды качандыр бир кезде билим берүүнүн бир уясына айлантабыз, ушул чөлкөмдөгү бир билим берүү боюнча бир импорт жасай турган өлкөгө айлантабыз дедик эле да, анан чет элдиктерди да тартабыз дедик эле. Азыр абдан мындай байкаганыбызда Бишкекте абдан көп индус, башка улуттун, Пакистандан келген, Түркиядан келген студенттер жүрөт. негедир алар топтоо менен жүрүшөт да, деги эле жалгыз жүрүшпөйт да. Эмне себептен деп ойлойсуз, алар чын эле биздин чоң муштум жигиттерден коркуп анан ушундай топтоо менен жүрүп атышабы? Анан милициянын ушул тартип коргоо органдарынын дагы өздөрүнүн ичинде кандайдыр бир аларга кысым бар деп угабыз да.
Эми бул коомчулукка деле жашырын эмес, муну эки маселеге көңүл бургум келип атат да. Биринчиси ошол укук коргоо органдарынын тескерисинче ошолордон бир акча өндүрүүгө аракет кылган учурлар көп эле катталып калып атат да. Бул чет элдик болсо эле анан акчасы көп деген түшүнүк, аны өздөрү деле айтып атпайбы, бизге ошондой мамиле кылышат, бизден акча өндүрүп алганга көп аракет кылат деп. Бул жерде мен айтат элем, укук коргоо органдарынын баягы чет мамлекеттерге эле эмес, деги эле коомдогу мына бул чоң муштумдуктун сакталып калбашына түздөн түз ушулардын таасири бар да. Анткени ошондой учурларда аларды катуу жазалаштын ордуна көп учурда баягы акча төлөп коюп чыгып кетип атышат да. Азыр көпчүлүгү билет, бирөөнү уруп коюп эле акча төлөп чыгып кетем да деген ой бар. Ошону менен артынан азыр коомдо мындай түшүнүк жок да, мен бирөөгө зордук зомбулук көрсөтүп койсом ошону толугу менен жообун алам деген эч ким да жок ал. Баары эле бир тааныш менен же акчанын күчү менен чыгып кетем деген нерсе бар да. Экинчи, жанагы чет мамлекеттен келгенде чындыгында баягы бирөөнүн мамлекетинде жүргөндө этият танышат да. Андай милициялердин өздөрүнөн этияттанып атышат. Анан жана көп учурда биздин балдардын зордук көрсөтүп койгону бар, кагып силкип, кээде мен ошондойдо өзүбүз деле күбө болуп калган учурубуз бар да. Көп учурда башка адамдар болуша кетип токтотуп койгон учурларды көрүп эле жүрөбүз. Мен ойлойм ошондон го деп. Анан мен могу чет мамлекетте жүргөндө бир нерсени байкадым да. Ал сырттан келген кишиби же ошол жердин адамыбы, ага мындай бөлүп деле карашпайт, баарына бирдей эле мамилелашат. Анан адамды шылдыңдашпайт да. Мына бизде мисалы үчүн бир орусчаны туура эмес сүйлөп алса же кыргызчаны туура эмес сүйлөп алса аны бир 7-8 жыл айтышат, ушундай деп айтып алба деп. Чет мамлекетте жүргөндө мен англисчени өтө деле жакшы билбейм, көп жерде кээде түшүнүксүз болуп калат, кайра кайра сурашат бечерлер, эмнени айткым келип атканын сурап. Анан кээде мен шаарды кыдырып жүргөндө карта менен кыдырып жүрө берем да, картаны карап калсаң бирөө жүгүрүп келип сурайт да, эмне жардам керек деген. Бизде тескерисинче нерселер бар да. Мисалы кээде мына советтик коомдун таасири билбейм мен деле, мисалы Москвага барганда кээде тескери жол көрсөтүп койгон балдар да чыкты да. Азыр мисалы бирөө сураса жардам беришинин ордуна ошону шылдыңдап, бир окуя болду жакында, ошол башка тескери жакты көрсөтүп койгон да. А чет мамлекетте мен андайды элестете албайм. Ошондой бир жалпы мындай коомдогу элдин түшүнүгү дагы болбой атабы деп ойлойм да. Мен азыр сөздөн улам эсиме түшүп кетти, мен чоң кызым бакчага барганда 1.5 жаштан барган, өтө кичинекей барды да. Анан бакчада урушуп кетишет экен. Анан мен ошол кызымды мушташканды үйрөттүм кичинекейинен, кантип мушташ, моундай мушташ керек деп. Мен азыр ойлоп атам да, ошол кездеги менин баягы түшүнүгүмдүн мындай тайызыраак экендигин ошону азыр сезип атам. Анан кызым чын эле баягы өз жемин жедирбей ким болсо эле муштап жүр, бирок ошону кийин азабын 7-8 класска чейин тарттык. Ошону
кантип тарттыңыз?
Балдар менен деле мушташа кетип эле жеткен жерде мушташып кетип жүрдү да, мугалимдер менен айтып жүрүп анан кийин калды да. Ошол кыздар менен деле эмес, ошол классында дароо эле бир кемчилик болсо эле мушташка чыгып кетчү да. Балдар менен дагы окшо мушташып кетип жүрүп эле. Мен ошону мына азыр мен сезип атам өзүмдүн туура эмес багытымдан. Анткени эгерде бакчага 30 бала барса, 30 тең ошентип тарбияласак, анда бакчанын ичинде бул тартип болбойт да, муштар жалаң эле мушташ болуп калмак да. Тескерисинче ошол балдар менен тил табын үйрөтүшүбүз керек эле да. Мына анын себеби эмнеде? Себеби ошол кезде педагог болсом да менде да түшүнүк болгон эмес. Азыр жалпы коомдо, элде ошондой түшүнүк болбой атат да. Түшүнүк өзүнүн баласы токмок жебей калса эле болду. Ошого ыраазы, мисалы бирөөнү уруп келсе биз ошол боюнча унчукпайбыз, даже унчук мындай бир жазалап эмес, кээде ичибизден унчукпай коебуз. А токмок жеп келсе жанталашып, апасы да атасы да чогулуп алып туруп анан агасы эжеси болуп туруп анан жөнөшөт ошол үйгөчү. Ошол нерсе мындай толеранттуу нерсе, ошол экинчи жакты да өзүнүн ордуна коюп анан эки жак бирдей болсун деген жалпы коомдогу түшүнүктүн аздыгы бүгүнкү жанагы абалга алып келип
атат. Кылмыштарга бир топ.
Экинчиден жанагы биздин коомдун бир этаптан өткөнү, жана башаламандыктан өткөнү дагы таасир этип атат. Азыр баарында бар, колунда акчасы болсо сөзсүз түрдө үстөмдүк менен сүйлөйт, колунда бийлиги болсо сөзсүз түрдө үстөмдүк менен сүйлөйт. Ал мындай жазадан кутулуп кетем деген ишенич бар да. Ушул нерсени жалпы түшүнүктү, анан ушундай нерселерди окуя болуп калганда мындай талкуулардын болбой кеңири масштабда талкуу кылып ушундан бир жыйынтык чыгарыш керек да.
Жеке эле баягы кыргызстандагы зордук зомбулук эмес, ошо кыргызстандыктар чет жакта жүргөндө дагы ар түрдүү кандуу окуяларга кабылып калып атышпайбы эмнегедирчи? Мына кечээ эле бир жигитибиз Анталияда каза тапты, андан мурда Орусияда дагы канча кишилер баягы бейажал эле ошондой бир чыр чатакка аралашып кетип атышат да. Ушул акыбалдан чыгыш үчүн бир мындай бир жөнөкөй кадамдар кандай болушу керек улан? Эң эле жөнөкөй биринчи кадамдарыбыз кандай
болушу керек? Жана кантай мен окуп калдым, тиги Түркиядагы жигит ал бирөөнүн күнөөсү менен каза болуптур да. Анан башта бирөөнү атам деп ошого тийип калган деген.
Негизи эле
кандай окуя толтура болот? Негизи эле
көп болуп жатат да. Кышында Якутиядагы окуя болду. Биздин жигиттер катышкан, эсиңиздерде болсо керек, бул эки баягы Якутия менен Кыргызстандын ортосундагы кандайдыр бир дипломатиялык мамилеге дагы өзүнүн таасирин тийгизди да. Баягы шок жөн баягы эми ким билет алардын күнөөсү аныктала элек, ошентсе дагы ошол айтылган сөздүн өзү эле канчалык баягы эки өлкөнүн ортосунда, эки элдин ортосундагы бир мамилеге мындай кедергисин тийгизгендей болду да. Анан негизи эле жөнөкөй кадамдарыбыз кандай болушу керек? Биринчи мисалы жөнөкөй эмнеден башташыбыз керек деп сурап жатам да. Ушул ушундай бир зомбулуктун алдын алыш үчүн, элдин сабырдуулугун арттырыш үчүн психологдор да айтып жатышат, азыркы тапта Кыргызстандагы элдин дээрлик 80% ичинде катылып жаткан депрессия бар, коркуу сезими бар, баары бир кыргызстандыктардын элинде стресс өтө күчтүү депчи.
Улан уруксат берсе мен ошого айтат элем. Биринчи эле маселе бул коомдогу болуп жаткан окуяны талкуулашыбыз керек да. Жалпы коомчулук менен бир айрым бир радиолордо эмес.
Азыр талкуу баягы талкуу аянтчалары деле көп болуп атат негизи. Улан.
Ошол аянтчаларды бир ошол маселенин өзөгүн билген кишилер багыттуу түрдө алып барыш керек да. Талкуулап кетип калбай, ошол талкуу болгондон кийин ошондон бир жыйынтыктарды чыгарыш керек. Жыйынтыктарды чыгарып, анан ошону коомчулукка, жалпы коомчулукка мындай жайылтыш керек да. Анан чынында бир эки маселе болуп атат. Биринчиси бул ошол постсоветтик мамлекеттердин баарында эле биз ошол этаптан өттүк. Бизге окшош эле акыбал да. Аларда дагы мындай зордук зомбулук күчтүү. Анан бияктан аң сезим көнүп калгандан кийин баягы зордук зомбулук менен жүрүп калгандар башка мамлекетке деле ошондой деп ойлойт. Баягы кичинекей кезде биз үй бүлөбүз кандай болсо, мен кичинекейимде ойлочумун да, бүт үй бүлөлөр биздин үй бүлөдө деп ойлочумун. Биздикиндей тартип, биздикиндей ошол эреже деп ойлочумун да. Көрсө ар башка экен да. Ошол сыяктуу бул коомдо көнүп калган нерсе, ал башка мамлекетке барганда дагы ошону колдонгонго аракет кылат да.
Улан.
Сиз айткандай жөнөкөйдүн жолу менен деп аябай оор айтышчы. Эми сиз айтып аткан талкууланышка ушу агартуу жагында көп иш алып барышыбыз керек да. Агартуу деген эми ар кандай жолдор бар да, керек болсо музыка, башка нерсе жагы менен бул эң эле жөнөкөй нерселер. Ушу биз коомдун оюн бура турчу адамдар бар го, булар айтабыз го, адамдар бар го, ойдун коомдун оюн калыптандырган адамдарчы. Ошолор аркылуу мындай дайым мындай эми ойлойм да, агартуу жагында биргелеш иш алып барышыбыз керек да. Бирок эми алар да бирге албайт да, алар дагы бир тараптуу ойлорду кармандаша албайт. Бизде мындай чечүү жолун айтып атпайсызбы? Чечүү жолу мындай жоңой оңой кадамы жок. Ооба, биз аны күтпөшүбүз керек. Бул абдан кыйын жол, бул абдан
академияда канча бөлүнүп,
бул абдан татаал жол. Анан сиз айтканда мунун оңой жолу менен минтип койсо эле болот, тигинтип койсо болот дегенден абдан алысмын. Бул биздин биз ушундай кете берген, бул биздин түбүбүзгө жетет. Бул мамлекеттүүлүктүн тамырына шек келиши мүмкүн да, жок болуп кетиш нерсе барышы мүмкүн. Экинчиси, биз баардыгыбыз жоопкерчилик алып бир органдай болуп күчтүү иштешибиз керек. Бирок ал чоң суроо. Аны биз кыла алабызбы, кыла албайбыз? Себеп дегенде биз укуктук олотко бөлүнүп алып эле азыр эме шайлоо башталды го, жакында көрөсүңөр, биз Кыргызстанды эртең келгенде айтат ой деп туруп, ти ташмат сонун деп сүйлөп атат азырчы. А эртең өзүнүн айылынан акмак чыкса деле аны айтат ой, мына биздин акмагыбыз азамат депчи. Себеби биз ошону колдоп койбойлу, анткени биздин айылдан ой күнгөй тескери болсо да биздин айылдаш болот экен деп ушундайга чыгабыз да. Себеби бизде
мамлекеттик деңгээлде болуп атат да.
Бизде мындай болуп атат да. Бизде өзүбүздүн короосун деңгээлинде ой жүгүртпөйбүз да. Биз өзүбүз ак болсок болду, калганы кароолуу эмес. Мисалы өзүбүздүн корообузду тазалайбыз, короодон ары жакта эмне бүт баары таштанды. Кошунага айтып чогуу жасап коелу деген нерсе жок. Андан кийин оюбуз айылдын ичинде ушактан чыкпайбыз. Райондун деңгээлине жетсек, райондун деңгээлинен чыкпайбыз. Анан биздин азыр деңгээлибиз эле Аша менен Соке мисалы да. Андан башка дүйнөлүк маселелер, бизде дүйнөлүк башка нерселер турат. Аны ойлонгон адам жок. А бизде ойлоно турган бирөөнө бирөө кыйын болуш керек. Бирөөнү бирөөсү айткандай баса калып сабаш керек, ошого үстөмдүк көрсөтүш керек. Бизде ошол эле деңгээлибиз ушундай пас болуп атат да. Булай айтып атпаймынбы? Биз майдаланып кеттик. Биздин билимибиз төмөндөп кетти. Бизде көкүрөгүбүздө эч нерсе калбай калды. Акырындан ушундай анан жана айтып атпайбы, билимдин баары кетип атат, анан келбейт, анан кетет да. Ушундай өлкөдө ушундай коомдо жашаасы көп келбейт. Себеп дегенде билимдүүлөр акырында эме болуп баштайт да. Байкайсыздар болсо керек, өзүнүн пространствосу менен жашап баштайт да. Анан бирөө эле чокуп баштаса чочулай баштайт да, сигнал келип баштайт. Ушул мага туурабы, туура эмеспи деп анан ал адамдар көбүрөөк анан четтеген качат да. Анткени четте сен айткандай бул мамлекеттин иши. Сен кайсы улуттан экениң элге айырмасы жок, сен каяктан келдиң айырмасы жок. бул мамлекет жана өкмөттү аэропорттон киргизип, чек арадан киргизип атканда эмне болуп келди, кандай кетти, бул мамлекет тез кете алган жөнүндөчү. А элдин иши жок. Ал жерде ким келип атат, эмне болуп атат, эл кадимкидей өзүн адам катары эле мамиле кылат. Биз ойлошубуз керек, адамдык, адам деген мамилени, адам деген сапатты, адам деген баалуукту биз жайылтышыбыз керек да. Ал биз болсо кандай болуп атат? Ой деп динге такай коебуз, ой деп улутка такай коебуз, ой деп бир урууга такай коебуз. Андай болбош керек да. Бизди бириктире турган бир идентификация, бир чоң нерсе болуш керек да. А бизди чоң нерсени акыл менен айтып аткан ошол эле, мына ачык айтайынчы, ошол эле саясатчылар эле, ошол эле дин өкүлдөрү, ошол эле биздин ушу талант ырчылар деле, искусство өкүлдөрү, ошол эле билим берүүнүн өкүлдөрү, деңгээлдерибиз кандай? Тартышып, талашып бири бирибиз менен жүрөбүз да. Анан канткенде биз анан чоң маселени ойлонобуз. Мисалы, азыр суроо коелучу, 30-жылы Фергана, Борбор Азияда Фергана долинада согуш чыгат десе ким аны айтат? Акмак улан келесу
да. Тилекке каршы улан, биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз бүгүн кыргыз коомундагы толеранттуулук эмнеге төмөндөп жатат деген теманын үстүндө талкуулаштык. Ага Кыргыз Билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтомаматов жана жарандык активист Улан Үсөйүн катышты. Талкуну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.